në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit rrezikon bosnjizimin e Kosovës, pohon analisti Janosh Bugajski. Ekspertët në Prishtinë paralajmërojnë përkeqësim të sigurisë në Kosovë dhe humbje ekonomike nëse pranohet plani i Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe Franca e dënojnë ash për sulmin në zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti i zgjedhur Barack Obama dhe senatorja Hillary Clinton u takuan në Chicago. Në Washington, liderët e 20 vendeve diskutojnë për kapërcimin e krizës globale financiare. Nga Praga dhe Varshava vazhdojnë kritikat për komentet e Sarkozit për mburojen antiraketore amerikane në Evropë. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë një debatit organizuar sot në Prishtinë, analisti Janosh Bugajski ka vlerësuar se plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i pranuar edhe nga Serbia, në qoftë se zbatohet në Kosovë, rrezikon bosnjizimin e saj dhe ndarjen e Kosovës. Janosh Bugajski ka kritikuar edhe dyfishimin e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, duke i cilësuar ato si jo efikase, ndërkaq që autoritetet qeveritare në Prishtinë kërkojnë heqjen e këtij plani nga tavolina e bisedimeve. Holsi tjera i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dyfishimi autoriteteve në Kosovë mund ta rrezikojë tërësinë territoriale të saj, ka thënë sot analisti Janosh Bugajski. Ai tha se plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për Kosovën mund të përfundojë me bosnjizimin e saj, që caku i fundit mund të jetë ndarja e Kosovës. Këto komente Bugajski ka bërë gjatë një konference të organizuar në Prishtinë nga partia opozitare Alianca Kosova e Re. Bugajski tha se plani 6 pikësh pashmangshëm mund të çojë drejt ndarjes së veriut të Kosovës dhe mbështetë qëndrimin e Prishtinës së zyrtare në kundërshtim me plani.
The UL International Authority of UNMIK and ULEX in Kosovo, which serves as you know in the north, would have
dyfishimi autoriteteve ndërkombëtare të UNMIK-ut dhe EULEX-it në Kosovë, sipas të cilit serbët në veri do të kishin nën kontroll policinë, gjykatat, doganat e çështje të tjera, qen ka një bosnjizim i Kosovës, ka thënë Bugajski. Sipas tij, një skenar si plani 6 pikësh është shqetësues dhe vjen në kohën kur bashkësia ndërkombëtare po përpiqet tashmang ndarjen e Bosnjës, kurse në anën tjetër provon të krijojë edhe një problem të në Kosovë.
I think the possibility is that you create a situation of dual authority in which Serbia and the Serbian minority may be encouraged to push towards partition.
Mendoj se është e mundshme që me këtë plan të krijohet situata me autoritete të dyfishta, në të cilin Serbia inkurajon minoritetin serb drejt ndarjes apo krijimit të dy entiteteve në Kosovë, thot Bugajski. Duke kundërshtuar këtë plan, nënvizoi Bugajski, Kosova më në fund po dëshmon se është subjekt i pavarur dhe jo vetëm objekt i politikave ndërkombëtare. Ndaj saj, Bugajski u ka sugjeruar kosovarëve që të shtrijnë një ndikim më të madh tek administrata e re amerikane presidentit Barack Obama, në mënyrë që të kuptohet seriozisht rreziku që i ka nosë tërësisë së Kosovës nga plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit, i akseptuar edhe nga Beogradi si dhe një pjesë e bashkimit evropian. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajrettin Kuçi tha se autoritetet e Kosovës nuk kanë pse të diskutojnë më për planin 6 pikësh. Shërbimi më i mirë që mund t'i bëhet procesit, vejoi Kuçi, është që bashkësia ndërkombëtare ta heqë në tërësi këtë plan dhe të diskutojë me Kosovën vetëm shtrirjen e misionit të EULEX-it mbi bazën e planit të Ahtisarit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Procesi ka shkuar lirë në rrugën e drejtë. Është arritur një marrëveshje me Beogradin dhe pastaj është tentuar që marrëveshja në një ose mënyrë tjetër të shitet në Prishtinë. Për më drejtë ka qenë një çështje gabuar. Në proces për Kosovën. Mund të ketë marrëveshje të zbatueshme në Kosovë vetëm kur jep pëlqimin Kosova, institucionet dhe qytetarët e saj. Kosova është e sovranë po morë. Marrëveshjet që bën Serbi nuk janë të obligueshme për ne. Këtë din, edhe Serbia këtë din edhe bashkia ndërkombëtare. I dyta ka qenë gabimi në përmbajtje. Përmbajtja e dokumentit 6 pikësh nuk e ka garantuar respektimin e kushtetutës së Kosovës.
Zëvendës kryeministri Hajrettin Kuçi shpreh bindjen e tij se kundërshtimi planit 6 pikësh nuk do të thënë konfrontimin e Kosovës me bashkinë ndërkombëtare. Me fjalimin e tij kundër këtij plani është prezentuar edhe nën kryetari Aliancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi. A i tha se presionet eventuale ndërkombëtare nuk duhet të ndikojnë që Prishtina të pranojë një plan që shkon në dëm të integritetit të saj.
Është i papranueshëm si në formë, ashtu edhe në përmbajtjen e tij. Si i tillë nëse implementohet, e abrogon kushtetutën e Kosovës. Rrezikon seriozisht kthimin në pikën fillestare të çështjes tashmë të zgjidhur të Kosovës. Bie ndesh plotësisht me realitetin institucional dhe rendin legal të krijuar në Kosovë. E ndryshon esencialisht dokumentin gjithë përfshirës të prezidentit Atisari, ju hap rrugë të gjitha skenarët dëmshme për menjanimin e cilat është investuar shumë nga vlastia ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e popullit Kosovës.
Ndryshe, i gjithë debati rreth planit 6 pikësh është fokusuar në rreziqet që paraqet për Kosovën në rast të pranimit të tij. Diskutuesit thanë se ky plan paraqet një kthim prapa krahasuar me planin e Atisarit dhe procesin e koordinuar të shpalljes dhe njohjes së Kosovës së pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Ambasada amerikane në Prishtinë në mënyrën më të ashpër të mundur e dënon shpërthimin e mbrëmshëm në zyrën ndërkombëtare civile në Prishtinë, thuhet në deklaratën e ambasadores Tina Kajdanov. Akte të tilla të dhunshme jo vetëm që rrezikojnë jetra, por edhe ndërlidhin përpjekje negative në paraqitjen e Kosovës si imazhi keq në tërë botën, thuhet në deklaratë. Ne gjithashtu bëjmë thirrje tek të gjithë ata që janë të angazhuar në debate politike dhe bisedime në Kosovë që të jenë të ndërgjegjshëm ndaj përplasjes potenciale të retorikës së tyre dhe të punojnë që ta mbajnë një atmosferë që reflekton qetësi përballë çështjeve me rëndësi, thuhet në deklaratën e ambasadores amerikane në Prishtinë. Paris. Franca, që kryeson Bashkimin Evropian, ka dënuar ashpër sulmin ndaj zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Kryesia e Bashkimit Evropian e dënon ashpër këtë sulm, thuhet në kumtesë, në të cilën gjithashtu vjet në pavendosmëri ABS për angazhimin në ndërtimin e shtetit juridik në Kosovë për të mirën e gjithë qytetarëve përmes policisë dhe misioni gjyqësor EULEX që është në vendosje sipër. Prishtinë. Policia e Kosovës raportoi për një incident mes fshatrave Suhodol të banuar me shqiptar dhe Bërxhani të banuar me serb në veri të Kosovës. Zëdhënësi policisë Besim Hoti thasos se rreth orës së 10:30 nga fshati Bërxhani janë shënuar të shtëna për pa pasoja në njerëz apo dëme materiale. Ai tha se nuk janë shënuar tubime të qytetarëve dhe se policia vendore dhe UNMIK-ut e kanë gjendjen nën kontroll. Chicago. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është duke shqyrtuar mundësinë e emrimit të senatores Hillary Clinton në postin e sekretares amerikane të shtetit. Deri më tash nuk ka pasur konfirmim zyrtar, por përfaqësues të Obamas dhe Clintonit nuk kanë përgënjeshtruar që Obama dhe Clinton janë takuar të njëjtën në Chicago. Në zgjedhjet partijake, Obama e mundi senatoren Clinton, por në ditën e fundit të fushatës zgjedhore, ajo e mbështeti Obamën në disa tubime, ndërsa në ditën e zgjedhjeve më 4 nëntor, Clinton e lavdoi Obamën për leadership të fuqishëm. Jam shumë e kënaqur nga mënyra se si njerëzit u përgjigjen ndaj fushatës së demokratëve dhe mesazhit të tij, veçanërisht nga shpërthimi i krizës ekonomike. Votuesit kuptuan se na duhet një president serioz për kohë serioze, tha 61-vjeçaria Clinton, e cila shërben në Komitetin e Forcave të Armatosura në Senat. Kandidat tjetër për sekretar shteti përflitet edhe guvernatori nga New Mexico, Bill Richardson, ish ambasador në Kombet e Bashkuara. Washington. Liderët e grupit të vendeve më të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim G20 janë tubuar në Washington në samitin kushtuar krizës globale financiare. Liderët janë në kërkim të masave për reformim të sistemit global financiar për të nxjerrë ekonominë nga kriza më rënd në 80 vitet e fundit. Presidenti Bush me këtë rast tha:
"We share a determination to fix the problems that
ne jemi të vendosur për të zgjidhur problemet që sollen te kjo krizë, duke punuar bashkërisht ne do të rikthejmë ekonominë globale në rrugën e prosperitetit afatgjatë, tha presidenti Bush. Raportohet se gjasat për marrëveshje në këtë samit nuk janë të qarta pjesërisht edhe shkaku i mungesës së presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Obama ka dërguar një ekip të veti në samit në të cilin gjendet edhe ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright. Grupi G20 disponon me 85% të ekonomisë botërore. Varshavë. Ish presidenti i Polonisë Lech Walesa e ka akuzuar presidentin e Francës Nicolas Sarkozy se i mundsoi edhe një fitore Rusisë kur në Nicë e kritikoi planet për vendosjen e sistemit të mbrojtjes antiraketore amerikane në Poloni dhe Çeki. Dje në samitin BE Rusisë, Sarkozy tha se sistemi mbrojtjes antiraketore nuk do t'i ndihmojë sigurisë në Evropë. Dje zëvëns kryeministri Çekis Aleksandar Vondra tha se Sarkozy nuk ka mandat të bisedojë me Rusinë për mbrojtjen antiraketore amerikane. Kombet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Zalmai Halilzad, ka deklaruar se dhuna në Irak ka rënë dukshëm, por vendi ende ballafaqohet me kërcënime serioze nga Al-Qaida dhe militant tjerë. Nga qershori vitit 2007, vrasjet e civilve dhe të forcave amerikane irakiane kanë shënuar rënje më shumë se 80%, tha Halilzad para Këshillit të Sigurimit. Emisari i Kombeve të Bashkuara për Irakun, Stefan Mistura, ka thënë se shenjat e jetës së përditshme normale janë gjithnjë më shumë të dukshme në Irak. Bagdad. Policia irakiane tha se 10 njerëz e kanë humbur jetën dhe të paktën 20 janë plagosur nga shpërthimi një automjeti bomb në qytetin veriorë të Irakut, Tel Afar. Bilancin e të vdekurve konfirmoi edhe ushtria amerikane, e cila tha se automjetin bombe aktivizoi një sulmues vetvrasës. Tel Afar ndodhet afër qytetit Mosul dhe kohëve të fundit ka qenë rreth shpërthimesh. Caracas. Presidenti Venezuelës Hugo Chavez ka deklaruar se është duke punuar me Rusin për të siguruar energji bërthamore për qëllime pasqyrore. Ekipe teknike të Venezuelës dhe Rusisë janë duke punuar, citon Chavezin Associated Press, i cili ditë më parë tha se vendi i tij dëshiron marrëveshje për bashkëpunim bërthamor me Rusin. Viteve të fundit Venezuela ka shtuar bashkëpunimin me Rusin, ndërsa prej vitit 2005 nga Moska ka bler armë në vlerë 4 miliard dollar. Nga fundi këtij muaji presidenti Rusis Dimitri Medvedev viziton Venezuelën dhe Kubën. Dham lajmet e Radios Evropa Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët e sigurisë në Kosovë thonë se Prishtina zyrtare do të bënte një gabim të madh nëse do të pranonte planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare. Ata parashohin përkeqësimin e situatës së sigurisë dhe ndërlikime të mëdha në polici dhe dogana në rast të miratimit të një plani të tillë. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Dona Peci, sjell më shumë detaje në këtë temë.
Ekspertët për çështje të sigurisë në Prishtinë e quajnë të rrezikshëm planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Ata thonë se ky plan, i cili përpjestarët serb të policisë parashëh një zinxhir komandues drejtuar oficerëve ndërkombëtar, kthen të gjithë punën 9-vjeçare në këto institucione prapa në pikën fillestare në vitin 1999. Sipas ekspertit Nureddin Ibishi, angazhimet e reja për policinë e Kosovës të parashikuara me planin në fjalë do të shkaktojnë konfuzion sikurse brenda strukturave të policisë ashtu dhe tek qytetarët e Kosovës.
Unë po parashoh se në anëtarë të afër do të mos vijë deri te rikthimi në gjendje më pashme. Vetë qytetarët kanë ardhur në situata konfuze pasi të një polici me një duke këtë tjetër, me një jurisdikcion këtë tjetër, po veprim ligjor këtë tjetër, atëherë kjo do të shkaktojë ndjenjën e pasigurisë, jo të sigurisë, po më ashtu të pasigurisë në Kosovë.
Sipas dokumentit të OKB-s, komisari ndërkombëtar i caktuar nga përfaqësuesi special i OKB-s në Kosovë, do të bëjë emërimin e oficerëve të lartë serb në polici në përputhje me rregullore të UNMIK-ut. Këta oficerë serb të vendosur në stacionet dhe nën stacionet policore në zonat e banuara me shumicë serbe, do t'i raportojnë oficerëve të lartë ndërkombëtar. Ibishi thotë se një gjë e tillë krijon një polici dualiste, gjë që sipas tij është në kundërshtim me ligjin për polici dhe rrjedhimisht me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ai thotë se bashkësia ndërkombëtare është dashur të nxjerrë mosimet e saj nga funksionimi i policisë në Bosnjë-Hercegovinë, ku ndarja e këtij institucioni në vija etnike ka shkaktuar një kaos të vërtetë.
Ta zhvurja në komandën e policisë ndërkombëtare, themashtu e cila tash ka lënë një fazë tjetër monitoruese. Atëherë hub këtë kuptimin edhe kjo një sistem dual të veprimit policor në Kosovë.
Kontrolli i qarkullimit të mallrave në pjesën veriore të Kosovës, ku pas shpalljes së pavarësisë së vendit nga protestues serb ishin ndjekur dy pika të doganore, ka qenë një ndër sfidat më të mëdha për institucionet përgjegjëse kosovare. Kontrabandimi me naftë dhe derivatet të saja, si dhe me shumë mallra të tjerë, i kishte shkaktuar buxhetit të konsoliduar të Kosovës humbje të mëdha. Rifunksionalizimi i pikës doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës, sipas planit të sekretarit General të OKB-s Ban Ki-moon, parashihet të bëhet me kthimin e vetëm oficerëve doganor ndërkombëtar në këto pika. Eksperti i sigurisë Fadil Kajtazi thotë se kjo ide nuk të të zgjidh problemet në veri.
Siguria në vend me këtë plan të cenohet te mase për arsye se ajo që parashihet në plan, sidomos në pjesën veriore të Mitrovicës, me dyfishimin e doganave, me dyfishimin e komandave mbi policinë, krijon hapësira, krijon zona të cilat janë paprekshme dhe shfrytëzohen shumë mirë nga ata që mirën me veprime kriminale.
Bashkësia ndërkombëtare vazhdon të këmbgulë në planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, i cili është kundërshtuar nga autoritetet kosovare. Presioni diplomatik për të pranuar këtë dokument është i madh, ndërkohë që ekspertët tërheqin vëmendjen për tensionimin edhe të situatës së sigurisë në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në qoftë se zbatohet plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara, Kosova do të ketë humbje të mëdha edhe në sferën ekonomike. Kështu pohojnë ekspertë ekonomistë, sipas të cilëve përveç arritjes së kontrabandës dhe krimit të organizuar në pjesën veriore të Mitrovicës, mund të përgjysmohet edhe buxheti për vitin e ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Nëse realizohet të dokumenti 6 pikësh i Organizatës e Kombeve të Bashkuara, Kosova do të shëndrot në oazë të krimit organizuar dhe njëherit të bugjeti Kosovës mund të përgjysmohet, thonë ekspert për qështje ekonomike. Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se kjo do të ndodhë për shkak se një pjesë e Kosovës nuk do të mbulohet në mënyrë legislative dhe kushtetuese nga kosovaret.
Kosova do të ndohet në aspektin administrativ në dy pjesë dhe këto dy pjesë do të bëhen që faktikisht mundësitë ekonomike në Kosovë të shiqohen prej prizmës së saj si është veproshur në një pjesë të Kosovës dhe ndryshe është veproshur në pjesën tjetër të Kosovës. Dhe e treta që në Kosovë po krijohet një realitet ku lejohen ose mundsohen ndërhyrje ende nga Serbia, që prapë them në aspektin ekonomik do të dërgojë një mesazh jo shumë të qartë dhe jo të sigurt për ata të cilët veprojnë ekonomikisht në Kosovë.
Hakisha Trish, ministri i ekonomisë dhe financave, ka thotë se në rast të zbatimit të këtij dokumenti duhet të ndryshohet edhe buxheti për vitin e ardhshëm. Ai thotë kështu duke u bazuar në faktin se pjesa më e madhe e importit zhvillohet përmes pikave kufitare në verin të Mitrovicës. Ai madje thotë se vetëm që nga 17 shkurti prej kur nuk funksionojnë pikat doganore, buxheti i Kosovës brenda një viti humb deri në 70 milion euro, ndërkaq nëse plani 6 pikësh zbatohet, Shatri thot se buxheti për vitin 2009 mund të përgjysmohet.
Për në qovë se ajo zonë ndohet si zonë e veçantë doganore dhe administrohet nga tjetër kosh, atëherë humbja dhe tjetë jo në 60 milion, për dhe tjetë një humbje shumë substanciale për buxhetin, edhe praktikisht nuk dhe të kemi një sistem fiskal të ndërtu në bazë ligjit që kemë fuqi të duhet me ndryshu komplet, të duhet me ndryshu edhe buxhetin, sepse dhe tjetë gati i përgjysmohet.
Ndikim tjetër negativ i zbatimi i kësaj marrëveshje paraqet edhe në humbjen e interesit të investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë, thot Mimoza Kusari Lila.
Ndërsa me një vendim eventual të tillë ne prapë do të tregojmë se në Kosovë ende ka çështje të pasgjitura, se Kosova është ende në proces të definimit se si do të funksionojë në të ardhmen dhe se institucionet e Kosovës nuk janë ato të cilat e thon fjalën e fundit, por kanë ndërhyrje nga jashtë. Domethënë, për secilin investitor kjo do të jetë një sikur të kthehemi në situatë kur është një autoritet suprem mbi institucionet e Kosovës, siç ka qenë në rasti me administratën e Kombeve të Bashkuara.
Dokumenti 6 pikësh parashes sistem autonom të doganave në verit e Mitrovicës, sikurse që policia dhe gjykatat, për të cilat nuk zbatohet kushtetuta e Kosovës, por rregulloret e UNMIK-ut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë UNDP thonë se për shkak të situatës së ndjeshme politike në veri të Mitrovicës, kthimi të zhvendosurve në atë pjesë të Kosovës është i kufizuar. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë për Kthim dhe Komunitete në qeverinë e Kosovës konsiderojnë se për një kthim të qëndrueshëm pengesë mbetet zhvillimi i dobët ekonomik. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kthimi i të zhvendosurve në komunën e Mitrovicës, banorët e së cilës u detyruan të braktisin shtëpitë e tyre gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, pamundsohet për shkak të situatës së brishtë të sigurisë dhe asaj politike e cila ekziston në këtë qytet. Marrëdhëniet ende tensionuese ndërmjet dy komuniteteve kanë ndikuar edhe në procesin e kthimit në këtë pjesë të Kosovës. Programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, UNDP, i cili që nga viti 2003 ka zhvilluar një sër projektesh lidhur me këtë çështje, nuk ka arritur të thej barierat ekzistuese për të mundësuar një kthim të banorve në të dy pjesët e Mitrovicës. Shefi i këtij mekanizmi, Frode Maurin, sqaron:
"We have had limited returns to the north of Mitrovica, but both returns of Serbs to the south and..."
Kemi pasur një kthim të kufizuar në veriun e Mitrovicës, por sigurisht kthimi i serbëve në jug ashtu edhe kthimi i shqiptarëve në veri nuk është i lehtë për shkak të situatës politike. Kemi disa njerëz që kthehen atje, por shikuar nga një këndvështrim më i gjerë, kjo çështje mbetet e ndjeshme. Kurse përfaqësuesit e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim thonë se sfida më e madhe për një kthim të qëndrueshëm në Kosovë mbetet mungesa e zhvillimit ekonomik. Zëvendës ministri për kthim Ismet Hashani konsideron se për kthim në veri të Mitrovicës duhet pasur një garanci politike për të kthyer banorët në atë pjesë të vendit.
Ju e dini se Ministria e Komunitetit përkas gjitha projektet e kthimit dhe ju e keni pasur tash kemi nënshkruar një marrëveshje edhe me UNDP-n dhe me mjetet e Komisionit Evropian. Ne jemi të interesuar të favorizojmë të gjitha ato projekte për kthim pamarr parasysh prej komunitetit. Ne jemi të interesuar për çështjen, sidomos në pjesën e veriut, por pa pasur një garancë që politikisht të jetë një atmosferë stabilizuese, ne nuk mund të ngutemi në ato procese. Atëherë kur Komuna e Mitrovicës më jep sinjalet e qartë, ne normalisht do t'i përkrahemi me ato projekte.
Zëvendës ministri Ashani pohon gjithashtu se interesimi të gjitha komuniteteve kosovare për të kthyer në vendin e tyre ekziston, por sipas tij problemi më i madh qëndron atë se si të mbijetohet.
Ka interes të kthimit, po kemi probleme për mbijetesë. Ju e dini, në Kosovë kemi probleme shumë të zhvillimit ekonomik, varfëria e madhe si duket edhe ajo po ndikon në këtë proces.
Ndryshe, Qeveria e Kosovës, Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian e Kosovë dhe UNDP kanë lansuar bashkarisht projektin kthimi dhe reintegrimin e Kosovë në vlerë prej 7 milion eurosh. Si pas shefit të UNDP-s, Frode Maurin, në Kosovë nga ky projekt, pritet të përfitojnë disa komuna.
UNDP has had programs on this since 2003.
UNDP ka pasur projekte për këtë çështje që nga viti 2003, të cilat kanë qenë të suksesshme, por natyrisht se duhet pasur parasysh se vetëm pjesëtarë të minoriteteve që ishin zhvendosur gjatë luftës me 1999 kanë zgjedhur të rikthehen në Kosovë. Ne së fundi kemi nënshkruar një kontratë me Komisionin Evropian për të filluar një bashkëpunim me komunat e Kosovës, me konkretisht me katër prej tyre: Istog, Fush Kosov, Gjilan dhe Pej. Ne kemi po ashtu edhe programe për kthim individual. Interesi për kthim ende ekziston dhe do të vazhdoj të ekzistoj për vitet e ardhshme. Si do që të jetë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë zotuar se në çështjen e kthimit të zhvendosurve do të angazhohen të gjithë faktorët e nivelit qendror dhe atij lokal për të siguruar një kthim të qëndrueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Perspektiva për të rinjtë në Kosovë shumë e zbehtë, thonë disa të rinjtë të Prishtinës, të cilët pohojnë se pavarësisht nivelit të shkollimit është vështirë të gjendet punë. Sipas tyre, gjendja aktuale është destimulim edhe për ata që po vijojnë arsimin universitar. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rex Berisha thotë se pozita e të rinjve në Kosovë është për keqardhje.
Sa i përket të rinjve, me të vërtetë është një tmerr, është përmetor keq, është përmetor gjyna, se rinia për shembull duke i pas parasysh gjithë studenta, të cilët po diplomojnë, e kryjnë me sistem tre-vjeçor edhe çfarë titulli merr, ajo është me të vërtetë shumë keq për të rinjt, vënëse të mundësohen, do më thonë, perspektiva, lehtësime për më mujtë me hinë punë, më u angazhu në jetën publike, pse jo dhe politike, pasi se perspektiva është e studentat dhe të tretë, edhe gjitha ato shpenzime që ka i kanë, nuk mundin asë 0.5% me u këthy familjeve tyne mundin që e kanë bo për ta.
Në gjë shumë thot edhe Naser Qosa.
Ma mërmendja që shumë pak ka të punësum, edhe përmendimin tem ka shumë njerës që ka ndoshta të krymë fakultet punojnë krejt me një tjetër profesion që ka ato si përket ati me punuë. Moshta ka diplomën si jurist, punon si kamarier, edhe nuk shoh shumë perspektivë të madhe. Vështirë, me të vërtetë shumë vështirë.
Berat Lapashtica thot se studion shkencat juridike, por duke pasur parasysh dinamikën e zhvillimeve në Kosovë, ai shpreh pesimizëm lidhur me perspektivën e të rinjve.
Normal që është një breng shumë e madhe, edhe pse jemi studentë dhe mendojmë që të ardhmen me pas një perspektivë shumë më të mirë, është shumë e vështirë për neve se kur të shohim për shembull shumë kolegë mbarojnë fakultetin edhe rrin në shtëpi, nuk ka punësim. Është shumë destimuluese, nuk stimulon për asgjë, për rrie, diçysh është shumë konfuze. Po perspektiva për momentin është shumë është zbet. Zi, për një kohë ndoshta do të rregullohet, do të ketë perspektivë, po zbesoj për çtë kohë që jemi shumë për mas.
Sali Berisha, student në fakultetin ekonomik, thotë se brenga më e madhe për të rinjt është papunësia.
Problemi më i madh se është një herë për një herë në Kosovë, papunësia mi 60% në dikun, edhe s'ma mërmenja një herë për një herë, që është për shkon, që ka për mirësim shpejt. Të duhet mas i kemi investu ka shumë për kapital human, se thonë, për mu arsimua se në duhet të shmëne e këtu, më këqyrë mu me zgjedhë problemin edhe këtu, jo vesë më këqyrë gjithë jashtë, dalë petrinia jashtë, duhet e këtu mu, edhe pse shumë shtirë mi a dalë.
Ndërkaq Mehmet Dërmaku, student në Fakultetin Filozofik, thekson:
Mendoj që duhet pak më fokusu komplet si udhëheqës shtetërore, më marr me këtë çështje se për ndryshe veç do të lajmërohet kriza më serioze. Mund të shpërthej kriza serioze, është problem mbi të gjitha si rini, si duhet të mund spaku edhe nëse kryen fakultet ose ajo edukata, ajo kulturë, komunësh në vetëm shtrim familje, për ndryshe është shumë problem, është shumë pak mundësi. Po nëse kini mbështetje, do mund ta kini ngjyrë politike, në Kosovë mund çarkullon. Por që nëso se s'ki ngjyrë politike është tepër, tepër shtirë, se nuk marim parasysh. Perspektiva në Kosovë është shumë, shumë e vogël.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdoj me një temë nga Shkupi. Organizatat sindikaliste në Maqedoni kanë akuzuar qeverin se me ndryshimet në ligjin për marrëdhënie pune i ka shkelur të drejtat e punëtorëve. Punëdhënësit i kanë mbështetur ndryshimet duke thënë se punëtorët duhet të sillen sipas nevojave të biznesit të tyre. Qeveria thotë se ligji përkon me ekonominë e tregut, ndërsa në mbrojtje të punëtorëve kanë dalë partitë opozitare. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Isuf Kadriu.
Ndryshimet në ligjin për marrëdhënie pune kanë shkaktuar pakënaqësi të shumta në mesin organizatave sindikaliste, të cilat pakënaqësinë e tyre po e shprehin edhe përmes organizimit të protestave.
Se raboti za narod koja izbral da govodi vo ovije 4 godini.
Në pyetje është populli i cili edhe e ka zgjedhur qeverin që të na u thotë gjatë këtyre 4 viteve, andaj edhe ne mendojmë se ka ardhur koha të na dëgjojnë pikërisht tani dhe jo vetëm se kur të votohet. Tha kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Vanço Muratovski, duke shtuar se me ndryshimet në ligjin për marrëdhënie pune po shteti punëdhënësit po i kthen në feudal. Sindikatat kundërshtojnë mënyrën se si do të rregullohen kontratat e reja të punës, turni i natës, pushimi vjetor, si dhe të drejtat e invalidëve të punës. Me ligjin e ri punëdhënësit kanë të drejtën të shkurtojnë pushimin vjetor për një javë, të mbajnë në një ndrim të punës apo në atë të natës punëtorin sa të dojë. Ndërsa invalideve të punës u hiqet e drejta që të punojnë me orar të shkurtuar. Drejtuesit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale mohojnë se ligji shkel të drejtat e punëtorëve.
Ne to ashtu zakoni se ai im dava nekoj mundësi da se udhësova atak.
Nuk mban ajo se ligji u jep mundësi punëdhënësve që të sillen ashtu. Pra ata do të veprojnë në kushtet e ekonomisë së tregut, vet vendosin se sa do të largojnë nga puna e sa do të punësojnë, deklaroi ministri Xhelal Bajrami. Ndryshimet në ligjin për marrëdhënie pune janë mbështetur nga afaristët në vend. Ata thonë se ligji u garanton të drejtën që vetë të vendosin se si do të menaxhojnë me punëtorët. Xhemali Dauti, afarista dhe kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë:
Nëse biznesi kërkon që të jetë ndryrimi i ditë, di javë me rendat e duhet mbahet di javë, nëse duhet një javë, një javë. Se përket ligjit ai pasqyron nevojën reale që duhet punëtorët të shërbejë biznesin.
Ndërkohë në mbështetje të organizatave sindikaliste kanë dalë partitë opozitare.
Vetëm që se prifatat barajnjata në sindikatët vë vrëska së novjet zakon za rabot në odnosi?
Me njëherë duhet të pranohen kërkesat e sindikatës lidhur me ligjën e ri për marrëdhënie pune për të penguar mbetje në rrugë apo të shpalljes të prisë teknologjike të më shumë punëtorëve. Tha lideri i lidhjes socialdemokrate Zoran Zaev, duke akuzuar pushtetin për përkitësimin e gjendjes ekonomike në vend. Ndërkohë afaristi Xhemali Dauti thot se gjendjen ekonomike nuk e rëndon ligje për marrëdhënie pune, por mos inkuadrimi i Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Andaj dhe ftoi parti që të punojnë më tepër për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, pasi kjo sipas tij do t'i ofronte mundësinë Maqedonisë të tërheqë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian dhe të nxjisë investimet e huaja në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit rrezikon bosnjëzimin e Kosovës, pohon analisti Janush Bugajski. Ekspertët në Prishtinë paralajmërojnë përkeqësim të sigurisë në Kosovë dhe humbje ekonomike nëse pranohet plani i Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe Franca dënojnë ash për sulmin në zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama dhe senatorja Hillary Clinton u takuan në Chicago. Në Washington, liderët e 20 vendeve diskutojnë për kapërcimin e krizës globale financiare. Nga Çekia dhe Polonia vazhdojnë kritikat për komentet e presidentit Sarkozy për mburojen antiraketore amerikane në Evropën lindore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.